πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ούτε ένας υπεύθυνος, τηλέφωνα δεν σηκώνουνε. Παίρνουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, πάρτε αλλού. Τι να πω.
Είμαστε από τις 12 η ώρα, πριν τα διόδια δεν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μας γυρίσανε στα διόδια της Κορίνθου πίσω και προχωρήσαμε εδώ και εγκλωβιστήκαμε. Είμαστε περίπου 3 ώρες.
Εντάξει, ατυχήματα μπορούν να συμβούν παντού και κάτω από τις πιο περίεργες και πολύπλοκες συνθήκες. Και εννοείται ότι αυτό που συνέβη χθες στην Αθηνών Κορίνθου, τέτοια ώρα περίπου, ήταν ένα περίπλοκο και επικίνδυνο περιστατικό. Και πολύ σωστά λένε οι αρχές ότι όλες οι ενέργειες έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια οδηγών και επιβενώντων. Αλλά από αυτό, μέχρι το σημείο να μένουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε ουρές χιλιόμετρων για πολλές ώρες, ένα κεντρικό άξονα γεμάτο διόδια, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς δυνατότητα αναστροφής και διαφυγής από την Εθνική, υπάρχει μια απόσταση και ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο όχι σαν και αυτό στο οποίο αναφερόταν ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος εκτελέστηκε σαν σήμερα το 1936 από τους φαλαγκίτες του Φράγκο, που σίγουρα είναι ψηλά στη λίστα με τα εντάλματα των κορατών νεοναζί χούλιγκανς και των Ελλήνων συνεργατών τους. Μόνο το μυστήριο μας κατά ζωντανού, συγγραφεί λοιπόν ο Λόρκα. Όσο για τους άλλους που έχουν για ειδάλματα τους εκτελεστές του, αυτοί που έκαναν τη δολοφονική επιδρομή στη Νέα Φιλαδέλφεια, η αστυνομία εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του άτυχου 29χρονου Μιχάλη και ήδη εκδόθηκε ένα νέο εντάλμα σύλληψης για οπαδό που ταυτοποίησε η Ελλάς από βίντεο, ενώ έρχονται και άλλα εντάλματα όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 18 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας και σήμερα Σωτήρης Παναγιώτου. Στην αρχισυνταξία ο Μάριος Αγαπητός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, το οποίο μετέφερε τόνους αερίου και τυλίχθηκε χθες στις φλόγες στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Πολύ ωραία πορεία για χιλιάδες οδηγούς. Πώς απαντούν αστυνομία και πυροσβεστική σε αιτιάσεις και τα παράπονα οδηγών και επιβενώντων. Ένταλμα σύλληψης για έναν οπαδό μεγάλης ομάδας, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και αναφέρεται στη δικογραφία για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση και άλλων ένταλματων. Εντός της ημέρας αναμένονται οι προτάσεις τελεχών της Ελλάς για την εφαρμογή των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός με στόχο την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Επίθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει πως δέχθηκε το πρωί η ειρηνευτική δύναμη Κύπρου. Η ανακοίνωσή της καταδικάζει το περιστατικό εναντίον μελών της καθώς και οχημάτων της. Επίσης καταδικάζουν η κυπριακή κυβέρνηση και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων θα υποδεχθεί τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Ποιοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισελ θα παραβρεθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωρία παραβάσεων της νομοθεσίας για τη χρήση αιγυαλού παραλίας από επιχειρήσεις διαπίστωσαν οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε περιοχές Ανατολικής Αττικής. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Το Υπουργείο Πολιτισμού παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και την υπόθεση κλοπής αρχαιοτήτων αμύθιτης αξίας από το Βρετανικό Μουσείο. Για εξαιρετικά λυπηρό και ιδιαίτερα σοβαρό γεγονός, κάνει λόγο η Λίνα Μενδώνη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην πολύκροτη υπόθεση με τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένταλμα σύλληξης για τα επεισόδια εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ για έναν οπαδό μεγάλης ελληνικής ομάδας, ο οποίος αν και είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία, δεν είχε συλληφθεί. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν την παρουσία του αλλά και την εμπλοκή του στα επεισόδια. Εντός της ημέρας αναμένονται οι προτάσεις τελεχών της Ελλάς για την εφαρμογή των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός με στόχο την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χθες το βράδυ βγήκε λοιπόν το ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή για ακόμη ένα άτομο. Ταυτοποιήθηκε Γρηγόρη από οπτικό υλικό. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν ο συγκεκριμένος είχε εμπλοκή σε διάφορα επεισόδια με οπαδικά κίνητρα. Δεν πρόκειται για εκείνον που ο οποίος φέρεται να είχε γνωστοποιήσει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της 7ης Αυγούστου. Είπες νωρίτερα ότι δεν αποκλείεται και δεν αποκλείεται η έκδοση και άλλων ενταλμάτων, ναι. Αφού σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ταυτοποιηθεί μέσω των πινακίδων κάποιων αυτοκινήτων και άλλοι εμπλεκόμενοι οι οποίοι διαθέτουν τη σύλληψη. Τώρα, στο πεδίο των ερευνών, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαραβολή του γενετικού υλικού των συλληφθέντων με τα ευρήματα στο σημείο των συμπλοκών. Από την ανάλυση των στοιχείων μέχρι στιγμή, στα εργαστήρια φαίνεται να μην προκύπτει ταύτιση με το γενετικό υλικό του 29χρονου. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το οπτικό υλικό από τα επεισόδια. Κομβική σημασία θεωρούνται τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί, μετά την σχετική άδεια από τις δικαστικές αρχές για άρση του απορρίτου, θα επιχειρήσουν να ανασύρουν δεδομένα που θα δρομολογήσουν άμεσες εξελίξεις. Πιθανότατα, Γρηγόρη, μέσα στην ημέρα από τις αστυνομικές διευθύνσεις της περιφέρειας αναμένονται οι προτάσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Στόχος είναι να αναλυθούν και να εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας. Θα υπάρχει αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε αθλητικό γεγονός και προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ανάλογα με την επικινδυνότητα. Να θυμίσουμε ότι στη δέσμη των νέων μέτρων του νέου αθλητικού νόμου που θα ψηφιστεί, μεταξύ άλλων, προβλέπεται να περάσει στην αρμοδιότητα της αστυνομίας ο έλεγχος ταυτοποίησης στις θύρες των οργανωμένων οπαδών, ενώ θα γίνονται ευσυνδυαστικοί έλεγχοι τόσο στα γήπεδα όσο και στις χερκίδες.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με στόχο την πρόληψη λοιπόν των φαινομένων οπαδικής βίας, τα συναρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες της αστυνομίας συντονίζονται για την άμεση εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων. Τα λέγαμε και χθες. Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου συζητήθηκαν προτάσεις για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την κινητοποίηση όλων των διευθύνσεων. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι ισχυρίζονται στις αρχές οι χούλιγκανς που έχουν ήδη συλληφθεί και βρίσκονται προφυλακισμένοι. Η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Αρνούνται οποιαδήποτε σχέση, Γρηγόρη, με όσα έγιναν. Όσοι έχουν συλληφθεί και απολογηθεί στις ανακλητικές αρχές για την αιματηρή συμπλοκή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι αρνούνται ότι ήταν οργανωμένο το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Λένε ότι πήγαν στο γήπεδο για να ευχηθούν και να ενστικώσουν την ομάδα τους ενώπιον του παιχνιδιού της επόμενης ημέρας. Δεν συμμετείχαν στην επίθεση που έγινε έξω από το γήπεδο, ενώ ισχυρίζονται ότι την επίθεση που ξεκίνησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι ίδιοι λένε ότι δεν είδαν κανέναν από τους συμπατριώτες της Κροάτης να επιτίθεται στα άτομα που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο. Ήμουν στο χώρο, ισχυρίζουν, αλλά δεν είχα ενεργή συμμετοχή. Κρύφτηκα, φοβόμουν. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός των περισσότερων εξ αυτών. Λένε ότι δεν είχαν συνεννοηθεί για ό,τι έγινε και υποστηρίζουν ότι σοκαρίστηκαν, απομακρύνθηκαν και κρύφτηκαν από την αρχή.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην απίστευτη ταλαιπωρία που έζησαν χιλιάδες οδηγοί χθες στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τη φωτιά που ξέσπασε σε βιτιοφόρο όχημα που μετέφερε περισσότερους από 7 τόνους υγροποιημένου αερίου. Στις αιτιάσεις των οδηγών απάντησαν από κοινού πυροσβεστική και αστυνομία που χαρακτηρίζουν κατανοητή και σεβαστή την αγανάκτηση των οδηγών, αλλά τονίζουν πως μοναδικός και διαπραγμάτευτος νόμονας των ενεργειών τους ήταν η ασφάλεια οδηγών και επιβενώντων. Οι αρχές χαρακτηρίζουν περίπλοκο και επικίνδυνο το περιστατικό, σημειώνοντας ότι όλες οι ενέργειες έγιναν με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την ασφάλεια οδηγών και επιβενώντων σε οχήματα, όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ενδεικτικά τόσα είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Διονύση Κατζημιχάλη η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Ενεργήσαμε χθες με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι οδηγοί. Καταλαβαίνουμε απόλυτα και την αγανάκτηση του κόσμου, καθώς αρκετοί έμειναν για πολλές ώρες ακινητοποιημένοι, ιδιαίτερα κάποιοι συμπολίτες μας που δεν επιθυμούσαν να αναστρέψουν, αλλά θέλησαν να παραμείνουν στο σημείο. Όμως δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν στο συγκεκριμένο φορτίο υπήρξε κάποιο ατύχημα. Σε αυτή την περίπτωση κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι έκτακτο, καθώς δεν ήταν απλώς μία απλή κατάσβεση οχήματος. Υπήρξε διαρροή, ξαναλέω, στο φορτίο. Μπορούσε να ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το απέναντι ρεύμα της Εθνικής Οδού, αν δεν είχαμε και αυτή την ταυτόχρονη διαρροή εκτός από τη μεταφορά του φορτίου από το ένα βιτιοφόρο στο άλλο. Δεν μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση τη ζωή κανενός οδηγού. Ακόμη και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που βρισκόντουσαν στο σημείο, υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή τους αν κάτι πήγαινε στραβά.
Πρώτη στο μέλημα λοιπόν η ασφάλεια των επιβενόντων και των οδηγών. Πάντως η ταλαιπωρία ήταν ταλαιπωρία. Κλειστή για περισσότερες από 7 ώρες, σχεδόν 8 ώρες ήταν η Εθνική Οδός. Απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Αθηνών Κορίνθου. Σε πολύ λίγο θα δούμε αναλυτικά το χρονικό λεπτό προς λεπτό του τι έγινε ακριβώς εχθές. Τώρα, πριν από λίγο, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, το οποίο μετέφερε τόνους αερίου και τελήθηκε στις φλόγες στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς. Συνδεόμαστε και πάλι με τη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Τι αποφάσισε τελικά ο εισαγγελέας?
Ποινική δίωξη βαθμοποιημένου ελλείμματος σε βάρος του οδηγού του βιοφόρου για ρυθμό από αμαία. Ο εισαγγελέας τον παρέπεψε στη δίκη, ενώ παράλληλα διέταξε έρευνα για την ιδιοκτήτηση του βιοφόρου, προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες για το ίδιο αδίκημα του εγκρισμού, δηλαδή από αμέλημα, και συγκεκριμένα αν είχε γίνει επαρκή συντήρηση του βιοφόρου. Και αυτό γιατί η φωτιά φαίνεται να προήλθε από μηχανολογική βλάβη, καθώς το όχημα διέθετε όλες τις απαραίτητες ισοποίησης και παράσταση κλπ. Παράλληλα με παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας, ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων αρχών για προκειμένου να εξακριβωθεί αν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή διαχείριση της πληροφορίας αλλά και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου άνοιξε χθες το βράδυ τελικά και στα δύο ρεύματα, βάζοντας τέλος στην πολύ ωραία ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και επιβατών. Ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ακούσαμε, ασκήθηκε εναντίον ποινική δίωξη. Όλο το χρονικό τώρα και για τη φωτιά στο βιτιοφόρο, για την κινητοποίηση των αρχών και την ταλαιπωρία των πολιτών, μας το παρουσιάζει στο θέμα που έχει μεληθεί η Νώρα Μολυβιάτη.
Η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου έχει ξαναδοθεί στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ και το καμένο βιτιοφόρο που έγινε αιτία να κοπεί η χώρα στα δύο για πάνω από 7 ώρες και να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες, βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
Το παιδί που μας έφερε με το 100 μέχρι εδώ, αλλιώς θα είχε πεθάνει στον δρόμο, να το!
Ήταν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν στο κέντρο της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας σήμανε συναγερμός. Στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών, βιτιοφόρο που μετέφερε 7,2 τόνους υγροποιημένου αερίου, είχε πιάσει φωτιά. Αμέσως διατάχθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της νέας και της παλαιάς Εθνικής Οδού σταμάτησαν τα δρομολόγια του προαστιακού και της Hellenic Train, ενώ προληπτικά απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους στην παραλία Βαρδάρη. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν και στα δύο ρεύματα του δρόμου, με οδηγούς να παραμένουν για ώρες εγκλωβισμένοι κάτω από τον καυτό ήλιο.
Εγκλωβισμένοι στους Αγίους Θεοδόρους, προσπαθούμε να πάμε στο νοσοκομείο στην Κόρινθο και δεν κινείται τίποτα.
Ούτε ένας υπεύθυνος, τηλέφωνα δεν σηκώνουν. Παίρνουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, πάρτε αλλού. Τι να πω.
Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Αν και η φωτιά στο βιτιοφόρο έσβησε άμεσα, διαπιστώθηκε διαρροή αερίου και έπρεπε να μεταγγιστεί για να μην κινδυνεύσει κανείς. Το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη με οστικό κύμα εκατοντάδων μέτρων.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ ενήργησαν με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών και των επιβενόντων στα κινητοποιημένα οχήματα. Είναι αυτονόητο ότι ταλαιπωρήθηκαν όσοι είχαν ακινητοποιηθεί. Έπρεπε όμως να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και θα πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι όλα έγιναν χωρίς να παρουσιαστεί παραμικρή αστοχία.
Στις 6.30 το απόγευμα, η Εθνική Οδός σε όλο το μήκος της είχε μετατραπεί σε απέραντο πάρκινγκ. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει στα διόδια του Σπαθοβουνίου, στον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα. Η κατάσταση ήταν απελπιστική.
Είμαστε από τις 12 η ώρα. Πριν τα διόδια δεν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μας γυρίσανε στα διόδια της Κορίνθου πίσω και προχωρήσαμε εδώ και εγκλωβιστήκαμε. Είμαστε περίπου 3 ώρες.
Ξεκινήσαμε 10:15 περίπου από τη Μεσσηνία κάτω από την Κορώνη, που είναι 40 λεπτά περίπου, 45 λεπτά έξω από την Καλαμάτα, για μια διαδρομή 3,5 ώρων Κορώνη Αθήνα. Την κάναμε τελικά 9 ώρες.
Περιμένουμε τους αυτοκινητόδρομους να μας φέρουν, παιδιά, και εμάς.
Πολύ, όταν βλέπεις, έχει μια πτήση, ας πούμε.
Άνδρες της τροχιάς και της πυροσβεστικής έδιναν νερό σε ταλαιπωρημένους οδηγούς.
Εσείς πού πάτε?
Κόρινθο.
Και δεν κάνετε αναστροφή, δεν πάτε Αθήνα, πρέπει να πάτε.
Μα πώς, πού θα μείνουμε στην Αθήνα?
20 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ, τελικά η τροχιά επέτρεψε την κίνηση στον αυτοκινήτο προς Κόρινθο μέσω της παλιάς όμως εθνικής οδού.
Δεν ξέρω, εσείς είστε υπεύθυνοι. Εγώ
εμείς εντολές ακολουθούμε.
Ναι,
οι εντολές ήταν υποχρεωτικά αναστροφή προς Αθήνα. Όψτε να μπορούμε την καλυφτά να έχουμε. Φύγε, 20 από εκείνη είμαστε. Σε 10 λεπτά καθαρίσαμε. Πνιγώσε μια κουταλά νερό, πνιγώσε το όλοι.
Είμαστε εκεί πέρα στην άκρη και περιμέναμε. Λένε οι κύριοι εδώ πέρα, όχι δεν θα περιμένετε εδώ, φύγετε και περιμένετε απέναντι. Και όταν ανοίξετε, θα περάσετε. Πήγαμε, καθίσαμε απέναντι, άνοιξε ο δρόμος. Τώρα μας λένε, όχι φύγετε, πηγαίνετε όπου βρείτε να κάνετε αναστροφή και γυρίστε.
Η ελληνική αστυνομία ενήργησε με μοναδικό και διαπραγμάτευτο γνώμονα την ασφάλεια οδηγών και επιδονόντων σε οχήματα μετά την πυρκαγιά στο Βυτιοφόρο. Με δεδομένη την τραγική εμπειρία σε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος, κρίθηκε επιβεβλημένη ως μοναδικός οδοδείκτης η απαρέγκλητη τήρηση των πρωτοκόλων για τις ενέργειες απομάκρυνσης του επικίνδυνου υλικού υγροποιημένο αέριο, μιας διαδικασίας χρονοβόρας αλλά κυρίως εξαιρετικά απαιτητικής όσον αφορά στην ευαισθησία και την επικινδυνότητά της. Η ταλαιπωρία, ο εκνευρισμός και η ανάκτηση των εγκλωβισμένων οδηγών είναι απολύτως κατανοητή και σεβαστή.
Κατανοούμε απόλυτα την αγανάκτηση του κόσμου. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν από την ελληνική αστυνομία και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να καθοδηγήσουμε τον κόσμο και σε άλλους δρόμους ώστε να μην παγιδευτούν εκεί. Δυστυχώς κάποιοι οδηγοί δεν θέλησαν να πραγματοποιήσουν την αναστροφή με αποτέλεσμα να κολλήσουν οι επόμενοι οδηγοί μετά από αυτούς που ακολουθούσαν.
Το καμένο Βυτιοφόρο μεταφέρθηκε στον Ισθμό Κορίνθου, όπου και θα διεξαχθεί έλεγχος για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ ο οδηγός του προσήχθη για κατάθεση στην πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων.
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες με την μεγάλη ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων. Ακούσαμε το θέμα που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη. Τώρα, πριν από λίγο, ακούσαμε από την Τίνα Τσουκαλά ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη βαθμού πλημελήματος σε βάρος του οδηγού του Βυτιοφόρου, που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες. Παράλληλα, διέταξε έρευνα και για τον ιδιοκτήτη και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του Βυτιοφόρου. Ενώ επίσης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση για τις τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών στην εθνική οδό. Μένουμε στο θέμα αυτό με τις πολιτικές αντιδράσεις, φοντρή κριτική στην κυβέρνηση για το περιστατικό από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε, ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μεγάλη πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών, την ώρα που, όπως σχολιάζει, το δίθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Σχολιάζει βέβαια ότι τα ερωτήματα είναι.
Κατερίνα, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχει πρόβλημα η γραμμή μας.
Βεβαίως, σας έλεγα λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι τα ερωτήματα είναι τεράστια για το πώς δεν αποφεύθηκε έγκαιρα το μποτιλιάρισμα και η πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες, ενώ κάνει λόγο για μεγάλη πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών την ώρα που, όπως σχολιάζει, το δίθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και ακόμη μία φορά αποδείχθηκε ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πριν περάσουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπε για το χθεσινό περιστατικό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Να ακούμε μετά και συνεχίζουμε αμέσως.
Νομίζω όμως ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου που σέβονται τον εαυτό τους, αυτή η παρένθεση, αυτή η διακοπή δεν μπορεί να διαρκέσει 7,5 ώρες. Διότι αυτό ελοχεύει νέους κινδύνους και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που ήδη αυτή η έκτακτη κατάσταση δημιουργεί. Έπρεπε άμεσα, τα επόμενα λεπτά, να υπάρξουν οδηγίες που να αποτρέψουν όλο αυτό το κύμα των ταξιδευτών να βρεθούν σε έναν κλειστό, επί της ουσίας, εθνικό δρόμο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει η παραμονή τους για τόσες πολλές ώρες κάτω από υψηλές θερμοκρασίες ή άλλους κινδύνους που μπορούν να υπάρξουν. Φάνηκε χθες, δυστυχώς, ότι για άλλη μία φορά δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Κατερίνα, μας έλεγες για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η μεγάλη ταλαιπωρία και χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς και στην Παλαιά Αθηνική, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων στους κατά τα άλλα γεμάτους διόδια αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. 90 μετανάστες που επέβαιναν σε εστιοφόρο διέσωσαν τα ξημερώματα λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Αμοργού. Είχαμε και μια νέα διάσωση με 21 ανθρώπους που σώθηκαν ανοιχτά της Λέσβου. Η συνάδελφος Ρεγκίνα Σαβούρδο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Ρεγκίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος από τους επιβαίνοντες του εστιοφόρου κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, λέγοντας ότι το εστιοφόρο βρίσκεται σε κίνδυνο. Στο σημείο να πούμε πως έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, ενώ στη θαλάσσια περιοχή έσπευσαν άμεσα 2 σκάφη του λιμενικού και 2 παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη.
Μιλάμε για το πρώτο εστιοφόρο στην περιοχή της Αμοργού, έτσι.
Της Αμοργού, σωστά. Mm-hmm. Οι επιβαίνοντες λοιπόν του εστιοφόρου μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού και μεταφέρθηκαν ασφαλώς στο λακί της Λέρου, όπου φυλάσσονται προσωρινά σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την άλλη διάσωση. Το λιμενικό σώμα χθες το βράδυ εντόπισε και διέσωσε 21 αλλοταπούς στη Λέσβο. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού σε συνεργασία με σκάφος της Frontex εντόπισαν πνευστή μηχανοκίνητη Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Εφτάλου της Μυτιλίνης με επιβαίνοντες 21 αλλοταπούς. Άμεσα λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο σκάφος με το σκάφος της Frontex και με ασφάλεια στο λιμενίσκο Πέτρας και στη συνέχεια στο ΚΙΠ Καρατεπέ. Να πούμε κλείνοντας πως προανάγκριση διενεργείται από την λιμενική αρχή Μύθυμνας, ενώ η Λέμβος καταφιέθηκε.
Είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, Ρεγκίνα, με συνεχείς κινητοποιήσεις των αρχών για περιστατικά με μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι κινδυνεύουν στο Αιγαίο. Με το βελτιωμένο καιρό μας περιέγραψε τώρα μόλις 2 περιστατικά, ένα στην Αμοργό και ένα στη Λέσβο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 2 διασώσεις λοιπόν τις προηγούμενες ώρες, κυρίες και κύριοι. 90 μετανάστες που επέβαιναν σε εστιοφόρο διέσωσαν τα ξημερώματα λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμοργού και στην άλλη περίπτωση στη Λέσβο σώθηκαν συνολικά 21 πρόσφυγες και μετανάστες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο στόχαστρο των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν τα κτήματα και οι ανοιχτοί χώροι όπου διοργανώνονται αυτή την περίοδο εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαπτίσεις και πανηγύρια. Γιατί στους χώρους αυτούς διαπιστώνονται περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Μάλιστα, πολύτιμος οδηγός για τους ελεκτές αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τους ελέγχους online. Κώστα, καλό μεσημέρι. Οι ελεκτές χτενίζουν και τα ηλεκτρονικά καταστήματα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις πλατφόρμες συναλλαγών όπως το marketplace του Facebook. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι ο Αύγουστος των εκδηλώσεων και φυσικά από το ραντάρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν θα έλειπαν τα κτήματα όπως σωστά ανέφερες και γενικότερα ανοιχτοί χώροι όπου διοργανώνονται κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, άλλοι εορτασμοί και σε ένα χώρο που θα έλεγα υπάρχει σε αυτό το μέτωπο μεγάλη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Παραδοσιακά τα 3 τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί έλεγχοι σε αυτό το τομέα και μάλιστα η εφορία χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο αλλά και κάθε εφάνταστο μέσο για να αποκαλύψει φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος. Τα περισσότερα χρήματα εκεί, μάλλον τα έξοδα, πληρώνονται σε μετρητά.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, Γρηγόρη, και φυσικά οι αποδείξεις που κόβονται είναι ελάχιστες.
Και αν κόβονται. Και αν κόβονται.
Και αν κόβονται, ναι. Ένα μικρό ποσό κόβεται συνήθως.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η πρακτική.
Μάλιστα.
Τώρα, ακόμα και οι κριτικές και αξιολογήσεις που κάνουν οι φορολογούμενοι σε ηλεκτρονικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν ιστοσελίδες, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την ανεξάρτητη αρχή. Ό,τι γίνεται δηλαδή με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης, αξιολογούν φωτογραφίες, αναρτήσεις πολιτών στο Facebook, είτε πρόκειται για ανώνυμους είτε για επώνυμους. Αξιοποιώ όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία η εφορία και με βάση τα αποτελέσματα που έχει προχωράει στις διασταυρώσεις στη γύρω. μόλις χθες να πούμε εδώ,
ναι,
η Ανεξάρτητη Αρχή ανακοίνωσε ότι εντόπισε κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο μάλιστα κύκλωμα συμμετείχε και μια εταιρεία με αντικείμενο με εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα στην Αθήνα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται βέβαια, στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται αυτή την περίοδο και οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα και άλλες πλατφόρμες συναλλαγών. Οι έλεγχοι διενεργούνται στοχευμένα έπειτα από συλλογή πληροφοριών που πραγματοποιείται μέσω ερευνών στο διαδίκτυο, την Google κλπ. Και γίνονται μετά οι διασταυρώσεις αλλά και καταγγελίες πολιτών και καταναλωτών αξιοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Να πω επίσης ότι η κατάσταση πλέον θα διευκολύνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τις νέες υποχρεώσεις που θα έχουν βάσει κοινοτικής οδηγίας όσοι δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο το οποίο βγαίνει ήδη στο εμπαρόδο σήμερα από τη δημόσια διαβούλευση για να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή προβλέπει βαριές καμπάνες έως και 500.000 ευρώ σε ελληνικές και ξένες πλατφόρμες με αναστολή λειτουργίας στην Ελλάδα για αυτές που δεν θα παρέχουν στοιχεία για τους στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή.
Υπάρχει μια ζούγκλα γενικότερα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο με τις πλατφόρμες και όχι μόνο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά κατά καιρούς, Κώστα, που έρχονται στη δημοσιότητα.
Ναι, πάντως το μαύρο χρήμα και η φοροδιαφυγή κυριαρχούν.
Ωραία.
Εάν μπορούσε με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που έχει σήμερα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, θα είχε προχωρήσει τον έλεγχο αυτής της φοροδιαφυγής ή τέλος πάντων στο μεγάλο στον περιορισμό και δεν θα υπήρχαν ακόμα και τα τεκμήρια τα οποία πρόσθεσαν κάπου 6,5 δισεκατομμύρια φορολογητό εισόδημα φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα περιλαμβάνει ακριβώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βγήκε σήμερα τη δημόσια διαβούλευση και θα πάρει τις επόμενες ημέρες το δρόμο στη Βουλή.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό.
Πολύ σύντομα.
Ναι, πολύ σύντομα. Έχουμε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για το ταμιακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης. Έχει περιοριστεί σημαντικά από τα 6 δισεκατομμύρια πέρσι την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Φέτος είναι στα 2,1 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Αυτό οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα το ότι τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν στα 33,7 δις από 30,2 πέρσι και οι δαπάνες περιορίστηκαν έστω και λίγο και το τελικό πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης ήταν 2,6 δις και αν δούμε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ακόμη μεγαλύτερο 3,6 δις.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στο θέμα που έχει προκύψει με τους ελέγχους που ετοιμάζει η ΑΔΕ στα ηλεκτρονικά καταστήματα προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα στις πλατφόρμες όπου αυτή την περίοδο διοργανώνονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαπτίσεις και πανηγύρια. Για το θέμα αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
Κάθε πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες, που παρέχει προϊόντα, θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εξετάζεται κατά πόσον υπάρχουν εισοδήματα και έρθει τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Και αυτό θα γίνει μέσω της ψήφισης ενός νόμου που θα έρθει με το που ανοίξει η Βουλή τον επόμενο μήνα ή στα τέλη του παρόντος μήνα, προκειμένου να εναρμονιστούμε και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και να μπορούμε να ελέγχουμε κάθε πλατφόρμα το τι δηλώνεται από τον πολίτη, από τον επιχειρηματία και στο τέλος τι καταλήγει και στα κρατικά ταμεία. Έτσι, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα και στα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, η οποία είναι εντελώς σε μια μαύρη κατάσταση. Για παράδειγμα, θα σας πω κάποιους επιχειρηματίες, κάποιους influencers όπως λέγονται, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από τα social media, Instagram, TikTok, Facebook κ.ο.κ. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι επιχειρηματίες. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει καν επιχείρηση στο όνομά τους.
Την ίδια ώρα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες αυτά, στο ραντάρ της εφορίας μπαίνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Να ακούσουμε τι είπε η για το θέμα αυτό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για αυτούς τους ελέγχους στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Οι ενδείξεις και οι αποδείξεις, αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι κυρίως στο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών υπάρχει η φοροδιαφυγή, η συστηματική φοροδιαφυγή. Για την ακρίβεια, αυτοί οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει από την ΑΔΕ. και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για 3,8 εκατομμύρια αθηνοί με δηλωθέντα εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Είναι 7 στους 10 είναι που δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο, ότι την ίδια στιγμή που η πλειονότητα των ελευθερών επαγγελματιών έχει δηλωθέντα εισοδήματα περί τα 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, την ίδια στιγμή με βάση τα έξοδά τους, τις κάρτες τους, ουσιαστικά τα χρήματα που καταναλώνουν κάθε χρόνο είναι άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς οι υψηλά 12 ακόμα και 15 ετών διαμορφώνονται οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ομολόγων. Συνδεόμαστε με τον οικονομικό μας συντάκτο Μιχαήλ Γελαντάλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι και σε σένα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι πιο ακριβό πλέον το κόστος χρήματος και για επιχειρήσεις και για δανειολήπτες.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Έχει να κάνει με το κόστος χρήματος που γίνεται όλο και ακριβότερο σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες και τους δανειολήπτες. Θα πρέπει να σημειώσω πως αυτό μπορεί μεν να διαφοροποιεί μέχρι στιγμής την ελληνική οικονομία που υπολογίζει ότι θα έχει ένα αριθμό ανάπτυξης το 2023 γύρω στο 2%. Ωστόσο, αρχίζει και αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, Γρηγόρη. Τον Ιούνιο είχαμε πτώση 17,2% του τζίρου στην βιομηχανία, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο έχουμε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εσόδων για τις ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ενώ η μία μετά την άλλη οικονομίες στην Ευρώπη μπαίνουν σε ύφεση ή είναι σε ύφεση, όπως είναι τεχνικά πλέον η Γερμανία, με δύο αρνητικά τρίμηνα, στην Ελλάδα ο ρυθμός επιβραδύνεται, υπολογίζεται γύρω στο 1,8 με 2,5% στην καλή περίπτωση και ανάλογα με το πώς θα πάει ο τουρισμός. Ναι. Αλλά το αποτύπωμα αρχίζει και φαίνεται και στις ελληνικές επιχειρήσεις και δηλαδή τις εξαγωγές. Υπάρχει μείωση της ζήτησης, υπάρχει στροφή των διαφόρων καταναλωτών προς φθηνότερα προϊόντα, προς εναλλακτικές. Υπάρχει γενικότερα μία στενότητα. Μια στενότητα που προεξοφλείται ότι θα έχει συνέχεια και τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως στις 14 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει ακόμα μία νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Μία εβδομάδα μετά, στις 20 Σεπτεμβρίου, ναι, πολύ πιθανά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει και αυτή σε ακόμα μία αύξηση, ανεβάζοντας το κόστος χρήματος στις ΗΠΑ, και μιλάμε για το βασικό επιτόκιο, Γρηγόρη, στο 5,5 με 5,75%. Προς επίρρωση αυτών, η Bank of America έρχεται να προειδοποιήσει για το τέλος του φθηνού χρήματος, λέγοντας και προειδοποιώντας γενικότερα την παγκόσμια οικονομία πως θα πρέπει πλέον να εξοικειωθεί με μεγέθη της άξεως του 5% και αφορά βεβαίως τα επιτόκια και τα κόστη χρήματος.
Μιχαήλ Γελαντάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της πολιτικής επικαιρότητας. Άτυπο δείπνο με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών μελών της περιοχής, που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραχωρήσει τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός, την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, 21 Αυγούστου, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την περίφημη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συνάντηση και τους προσκεκλημένους σε αυτή. Άγη, καλό μεσημέρι. Υψηλή προσκεκλημένη την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Μας ακούει ο Άγης Βαγιάνος? Έχουμε ένα θέμα στην σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη για να μας πει για αυτή τη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα, αλλά και τους προσκεκλημένους σε αυτή. Άγη Βαγιάνο, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, βέβαια, σας ακούω.
Καλό μεσημέρι, περιμένουμε υψηλούς προσκεκλημένους λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα.
Ακριβώς. Ουσιαστικά θα δούμε στην Αθήνα την κυρία Φοντελάιτ, τον κύριο Μισελ, αλλά και ηγέτες περιοχής των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Εδώ έχουμε μία αποδοχή πρότασης η οποία έγινε από την Αλβανία. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει στα Βαλκάνια το 2019, αναλαμβάνοντας ξανά ηγετικό ρόλο ως πλειώδη σταθερότητας, θέλει για μια ακόμα φορά να στείλει ο κ. Μητσοτάκης με την πρωτοβουλία αυτή να προσκαλέσει το βράδυ
στο Μεγάλο Μαξίμου, ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και κρατών μελών της περιοχής, Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοχής, ένα δείπνο που ουσιαστικά θα έχουμε μια άτυπη συζήτηση για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής. Στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού, όπως είπαμε, έχει ανταποκριθεί θετικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φον ντερ Λάιεν, καθώς και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Μισελ, και βέβαια έχει τον αντίστοιχο συμβολισμό, καθώς 21 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, τη συνόδου δηλαδή που είχε γίνει Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και η οποία είχε ανοίξει και το δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημειώνεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών πως ο κ. Μητσοτάκης έχει επαναβεβαιώσει σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία καθιστά ακόμα πιο σημαντική στο νέο περιβάλλον προκλήσεων που διαμορφώνεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.
Άγιο Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, στην Αθήνα, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής. Πάμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω Κύπρου, όπου επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στην Πύλα, όταν μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ προσπάθησαν να εμποδίσουν παράνομες κατασκευαστικές εργασίες που άρχισε το κατοχικό καθεστώς στην περιοχή εντός της ουδέτερης ζώνης, για ενέργειες απαράδεκτες που αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο, κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους στα Ηνωμένα Έθνη, καλώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά να επιδείξει σεβασμό στην αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης. Καταδικαστική ανακοίνωση όμως εξέδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική μας δάχτυλα, θα μας πει τι ακριβώς αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Κατερίνα, πώς ανιδρά η Αθήνα σε αυτήν την ενέργεια?
Ήταν άμεση και έντονη η αντίδραση και της Αθήνας και της Λευκωσίας και βεβαίως αξιοσημείωτο είναι άμεση ήταν και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από τη Λευκωσία, σε ανακοίνωσή του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδικάζει τα οργανωμένα επεισόδια, όπως τα χαρακτήρισε, που προκάλεσαν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στην νεκρή ζώνη, στην περιοχή της Πύλας, και χαρακτηρίζει απαράδεκτη την επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως αναφέρει, οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστές και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Κυπριακή κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών. Σε έντονους αντώνους, όπως αναφέραμε, ήταν και η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρει συγκεκριμένα η ελληνική διπλωματία ότι η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφορη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας. Οι παράνομες εργασίες, σημειώνει, πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευκθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκολλήσει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε καταδίκη της επίθεσης προχάρησε σήμερα το πρωί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, τονίζοντας πως η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Από την πλευρά του, και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ, κάλεσε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη αρχή της αποστολής στην ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ και να συνεχίσει τις εργασίες σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Τέλος, και οι πρεσβείες των τριών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Λευκωσία, η Αμερικανική, η Βρετανική και η Γαλλική, σε κοινή ανακοίνωσή τους καταδικάζουν τα επεισόδια και εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής δρόμου.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις τελευταίες εξελίξεις στην ρωσοκρανική κρίση. Η Μόσχα συνεχίζει να πλήττεται από ντρόνς, αλλά πληροφορίες θέλουν να προχωρά σε μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής τέτοιων όπλων, στα οποία υστερεί με τη βοήθεια του Ιράν, το οποίο ωστόσο απειλούν για το θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν τελικά, από ό,τι φαίνεται, το πράσινο φως σε Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία να παραχωρήσουν παλιά F-16 στην Ουκρανία, όταν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευση των πιλότων. πλήθους τους, αλλά αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σαφές, με αποτέλεσμα ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας να παραδέχεται πως η χώρα του δεν πρόκειται να λάβει τέτοια αεροσκάφη, τουλάχιστον έως τα τέλη του έτους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στο Πολυδεύχη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αρκετές και ενδιαφέρουσες και αλληλοσυνδεόμενες σε μεγάλο βαθμό, Γρηγόρη, αυτές τις πληροφορίες. Ναι, η Μόσχα δέχτηκε άλλο ένα πλήγμα γοήτρου, γιατί ένα ντρόν κατάφερε να πέσει πάνω σε ένα κτίριο γραφείων στο City, αυτό που λένε πλέον της Μόσχας, το έχουμε δει δηλαδή με περιοχή με καινούριους ουρανοξύστες, βέβαια προκάλεσε κάποιες ζημίες. Στην πραγματικότητα αυτά διαλύονται και πέφτουν, ας πούμε, πάνω στα κτίρια και προξενούν κάποιες ζημιές. Δεν ήταν άνθρωποι από κάτω, αλλά η πληροφορία που έχει διαρρεύσει στην Washington Post, προφανώς από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, ότι εδώ και μήνες, αρκετό διάστημα, σε μια περιοχή σε απόσταση από τη Μόσχα, στο Ταρστάν, είναι μια αυτόνομη δημοκρατία, προετοιμάζουν, μάλλον έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι με τη βοήθεια των Ιρανών που έχουν τη σχετική τεχνολογία στη δημιουργία εργοστασίου ντρόν, συναρμολόγησης, κατασκευής διαφόρων εξαρτημάτων. Είναι σημαντική. Η Ρωσία είδαμε ότι υστερούσε σε αυτό το ζήτημα, δεν είχε δώσει έμφαση. Μπορεί να έχει αεροπορία, μπορεί να έχει πυράβλους και διάφορα άλλα εξοργημένα όπλα, δεν είχε ντρόνς. Και έτσι τώρα προσπαθεί να το αναπληρώσει. Η Ιρανή είναι καλή σε αυτό και φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει. Τώρα, οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν και τις πληροφορίες, φαίνεται ότι στις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, που διεξάγονται πάντα στο παρασκήνιο να βρεθεί μια συμφωνία της Δύσης με το Ιράν για τα δικά τους ζητήματα, βάζουν και αυτή τη συνιστόσα να δούμε αν θα μπορέσουν να τους αποτρέψουν.
Οι Ρώσοι δεν έχουν drones, αλλά οι Ουκρανοί δεν έχουν αεροσκάφη.
Έχουν αεροσκάφη. Υπάρχει, ναι, μεν αυτή μια συμμαχία, ας πούμε, που είναι η Ολλανδία, είναι η Δανία, είναι η Νορβηγία, που έχουν πει ότι θα τους δώσουν τα παλιά τους F-16. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες και οι Αμερικανοί μάλλον κολυσιεργούν. Τέλος πάντων, είπαν, από το Μάιο έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Biden ότι θα δοθεί αυτή η άδεια. Ο Blinken το επανέλαβε, ότι μόλις τελειώσει το πρόγραμμα εκπαίδευση των πιλότων, γιατί πρέπει να γίνει, που γίνεται αυτό, θα είναι τέτοια, θα μπορούν να πάρουν τέτοια αεροσκάφη. Αλλά αυτό το χρονοδιάγραμμα οι ίδιοι οι Ουκρανοί το αντιλαμβάνονται ότι μιλάνε για μετά το τέλος αυτής της χρονιάς, οπότε πολλά θα συμβούν στο μεταξύ. Να πούμε ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Μόσχας της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, σε μια συζήτηση που γινόταν για το Ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε ότι, ξέρετε, η Ουκρανία προβάλλει επιτυχίες στη Χερσόνα, που περιορισμένες έχει φαίνεται, αλλά δεν κρύβει ότι εμείς κοντεύουμε να καταλάβουμε να καταλάβουμε τώρα, ο καθένας όπως το παίρνει, στα βόρεια μέρη. Και αυτό το λένε
στο Ντονέτσκ.
Στο βόρειο Ντονέτσκ, όχι πολύ μακριά την περιοχή του Χαρκόβου.
Και την ίδια ώρα έχουμε και τα πλοία τα οποία αποπλέουν από ουκρανικά λιμάνια διαμέσου του ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα, που έχουν γνωρίσει μόνοι τους Ουκρανοί, βέβαια.
Έτσι είναι, δηλαδή μετά την κατάρρευση αυτής της συμφωνίας που δυστυχώς δεν ανανεώθηκε 23 Ιουλίου μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΕ και της Τουρκίας, οι Ουκρανοί έχουν κηρύξει έναν διάδρομο ασφαλή, ανθρωπιστικό το λένε, από τα δικά τους λιμάνια κατευθείαν προς την Τουρκία. Οι Ρώσοι δεν τον έχουν δεχθεί αυτόν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδρούν. Ήδη ένα πλοίο τις προηγούμενες μέρες που είχε σημαία Παλάουι, δηλαδή ενός κράτους, τρεχαγύρευε στον Ειρηνικό, μεταφέροντας κοντέινερ με διάφορα και τρόφιμα και εφόδια προς ένα τουρκικό λιμάνι, το σταμάτησαν με πειρά, γιατί δεν σταματούσε, έκαναν επιτόπου έλεγχο και τελικά το αφήσαν και προχώρησε και πήγε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι διαμαρτύρονται, διότι το πλοίο ήταν τουρκικών συμφερόντων τελικά, ανεξάρτητα από τη σημαία που είχε, και είπαν ότι στο μέλλον δεν πρέπει να αναλαμβάνονται αυτά. Δυστυχώς και η Μαύρη Θάλασσα μετατρέπεται και αυτή σε ένα νέο πεδίο.
Βεβαίως. Τώρα, να πάμε στη Χαβάη να δούμε τι γίνεται. Πολυδεύκη, δύσκολες ώρες πραγματικά. Το Μάουι συνεχίζει να μετρά τις πληγές του και τους νεκρούς του, και τελευταία εξέλιξη παραιτήθηκε ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του.
Αναμενόμενο.
Το ελάχιστο μπορούσε να γίνει.
Αυτές οι παραιτήσεις να γίνονται. Θα τοποθετηθεί ένας άλλος. Η κατάσταση απλώς ασχολούνται. με τις διασωστικές ή τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Αλλά όλο το ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή του κόσμου έχει τώρα μεταφερθεί, Γρηγόρη, στον Καναδά, όπου οι καταστροφές σε αυτή την περιοχή που λέγεται βορειοδυτικά εδάφη είναι μια διοικητική υποδιέρεση του Καναδά. Μιλάμε για μια περιοχή τρεις φορές όσο η Ισπανία, 1,4 και κάτι εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ή όσο δύο Ελλάδες, όπως έχουν.
Δύο Ελλάδες είναι η έκταση σχεδόν που έχει καεί φέτος.
Που έχει καεί, ναι. Απίστευτη
η καταστροφή. Απίστευτο. Ακόμα και για τον Καναδά είναι τεράστια μεγέθη. Εκεί λοιπόν είναι τέτοια η κατάσταση, τόσο ανεξέλεγκτη, που πλέον οι τοπικές αρχές, βέβαια είναι μια πολύ αεροκατοικημένη, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά αεροκατοικημένη, έχει μόνο 250.000 ανθρώπους. Ζήτησαν όμως από αυτούς που ζουν στο μισό βόρειο μέρος αυτής της αχανούς περιοχής να φύγουν όλοι. Και να φύγουν και από την πρωτεύουσα που λέγεται Yellowknife. Βέβαια είναι πολύ μικρά μέρη, δεν έχουν τη δυνατότητα τόσο γρήγορα να μεταφέρουν τον κόσμο, χρειάζονται αεροσκάφη, είναι μικρά αεροδρόμια. Αυτό γίνεται τώρα, αγώνας δρόμου να μεταφερθούν στην Αλμπέρτα. Ήδη οι άνθρωποι που καταφθάνουν λένε είμαστε κλιματικοί πρόσφυγες.
Μάλιστα. Τώρα να μείνουμε στο Βοράλ, να δούμε στη δική μας ήπειρο εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή, στη Σκανδιναβία, όπου οι αρχές στη Σουηδία λένε ότι απέτρεψαν τρομοκρατικές επιθέσεις από εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες.
Και δεν το λένε όποιον να είναι, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός.
Ο Ούλαφ Κρίστενσον, ο οποίος είπε ότι η ΣΑΠΟ, είναι η υπηρεσία πληροφοριών της Σουηδίας, απέτρεψε συγκεκριμένες επιθέσεις, δεν είπε λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να έφταναν να είχαν στόχο τον ίδιο. Η Σουηδία έχει αυξήσει στο τελευταίο υπέρτατο βαθμό, τον πέμπτο, στην κλίμακα ας πούμε της ασφάλειας τα μέτρα. Έχει λάβει πάρα πολλές απειλές από ισλαμιστικές οργανώσεις.
Και όλα αυτά για το δημόσιο κάψιμο του Κορανίου, να θυμίσουμε.
Είναι αυτό ακριβώς που ερεθίζει. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δανία. Οι απειλές πηγαίνουν και εκεί. Και η Δανία, διαπάνω ενδεχόμενο, έχει κλείσει, έχει ασκεί πάρα πολλούς ελέγχους στα σύνορα, τις εισόδους, παρά το Σέγγεν κτλ. Είναι δύο χώρες που έχουν μπει στο μάτι, ας πούμε, των Ισλαμιστών για αυτές τις ενέργειες.
Και μια σύντομη, πολύ σύντομη κουβέντα, δεν έχουμε χρόνο για την Ισπανία, να κλείσουμε έτσι τη βόλτα μας στον κόσμο.
Βέβαια,
έχουμε μια πρώτη νίκη των σοσιαλιστών. Φαίνεται πάμε για κυβέρνηση μειοψηφίας, η κυβέρνηση των ηττημένων που λέγαμε και εδώ στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση ηττημένων δεν υπάρχει στην Ισπανία με την έκφραση εδώ, διότι το δεύτερο κόμμα είναι πολύ λογικό εκεί. Έχει ξαναγίνει από τη στιγμή που έχει συμμάχους να κάνει την κυβέρνηση. Φυσικά παίρνει το πρώτο την εντολή και μετά προχωράει
στον δεύτερο.
Ο Σάντσες, αν τα καταφέρει γρήγορα, θα είναι η τρίτη φορά. Μια το έκανε το 18 εν κινήσει, όπως λέγαμε, δηλαδή έγινε ψήφος μομφής τότε στην κυβέρνηση Ραχώη, το 19 μάλλον. Το 21 κερδίζει εκλογές, αλλά πάλι ως δεύτερος κάνει κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που έγινε χθες είναι ότι τελικά συμμαχίσαν εκτός από την αριστερά με τους σοσιαλιστές όλα τα αυτονομιστικά κινήματα και βγάλαν πρόεδρο προς το παρόν της Βουλής της αρεσκίας τους. Παταγώδηση αποτυχία του δεξιού, της δεξιάς μάλλον και αυτή ήταν γυναίκα, η οποία δεν κατάφερε ούτε του Vox τους ψήφους να έχει ούτε καν.
Ναι, μας τα έλεγε και η Δώρα Μακρύ χθες από την Μαδρίτη.
Τα έλεγε, τώρα ολοκληρώθηκε. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι είναι συντονισμένοι. Αυτοί που διαφοροποιούνται είναι οι εθνικιστές δεξιοί Καταλανοί, οι Γιούντος του Πουσδεμόν, που είπαν αυτό είναι προσωρινό. Αυτό που πήραν σαν αντάλλαγμα, Γρηγόρη, μια κουβέντα είναι ότι δεν μπορεί βέβαια ο Σάντσες αυτή τη στιγμή ούτε να τους υποσχεθεί ότι θα δώσει πλήρη αμνηστία σε όσους διώκονται, ούτε φυσικά ότι θα τους επιτρέψει να κάνουν νέο δημοψήφισμα. Τους έδωσε όμως την υπόσχεση ότι τώρα που έχει η Ισπανία και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να εισάγει τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και με μειονοτικές γλώσσες και σε άλλες χώρες.
Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων μέσω της Βρετανίας. Σε σκάνδαλο μεγατόνων εξελίσσονται οι αποκαλύψεις για την κλοπή αρχαιοτήτων αμύθιτης αξίας από τις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Ο επιμελητής που θεωρείται υπεύθυνος για τις ελληνικές συλλογές απολύθηκε χωρίς όμως να έχει συλληφθεί, ενώ το μουσείο δεν έχει ακόμα δώσει λίστα με τα αντικείμενα που έχουν αφαιρεθεί. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως εδώ και τρία χρόνια έχει γίνει γνωστή η πώληση αρχαίων με προέλευση το Βρετανικό Μουσείο μέσω eBay, ενώ ο αριθμός των κλεμμένων έρχεται σε 3.000. Η υπόθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη παραβίαση ασφαλείας στη σύγχρονη ιστορία του μουσείου, ενώ γνωστός είναι ο αριθμός των αντικειμένων που εκλάψαν τελικά. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας την Ευδοξία Λιμπέρ για να μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά είναι μια υπόθεση η αποκάλυψη της οποίας αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο το Βρετανικό Μουσείο, που επί δεκαετίες αρνείται στεναρά την επιστροφή των κλητών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
Ναι, είναι σοβαρά τα ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον του Βρετανικού Μουσείου που γύρονται από την είδηση της κλοπής των αρχαίων αντικειμένων από τις αποθήκες του, εκεί όπου φυλάσσονται, να θυμίσουμε, και δεκάδες χιλιάδες ελληνικά ελληνικές αρχαιότητες.
Και το επιχείρημα ήταν αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη ασφάλεια στο Βρετανικό Μουσείο.
Ναι. Ακριβώς. Καταρρύπτεται λοιπόν παταγωδώς αυτό το επιχείρημα με αυτή την κλοπή και με όλα αυτά τα προηγούμενα που έχουν συμβεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που λείπουν αντικείμενα, χάνονται, κλέβονται ακόμα και από αντικείμενα που εκθέτονται. Γιατί αυτά, όπως είπε, το μουσείο δεν εκτίθενται, ήταν φυλαγμένα στις αποθήκες. Αλλά είναι και η σειρά αποκαλύψεων που έκαναν τα βρετανικά μέσα που σοκάρουν ακόμα παραπάνω, γιατί όπως φαίνεται το μουσείο ανοίξαν κάποια στόματα, ανώνυμα μιλήσανε σε κάποιες εφημερίδες και το μουσείο φαίνεται ότι ενημερώθηκε για πολύτιμους και πολύτιμους λίθους και αντικείμενα από γυαλί τα οποία έβγαιναν προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπράτησης eBay από το 2020, δηλαδή 3 χρόνια πριν, το λιγότερο. Στα βρετανικά μέσα υπάρχουν κάποιες αναφορές στα γλυπτά του Παρθενών σήμερα. Από χτες το βράδυ αργά. Αλλά καθώς το βασικό επιχείρημα του μουσείου ήταν η ασφαλειά του. Ωστόσο, όπως μου είπε και ο ειδικός για την ανάκτηση παγκόσμιων αρχαιοτήτων που έκανε συνέντευξη χθες ο κ. Κρίστοφερ Μαρινέλο, από τα περισσότερα μέσα, οι οποίοι όλοι τον πήραν συνέντευξη, χθες ήταν παντού και μίλησε και αναφερόταν στην κλοπή, αναφερόταν σε αυτό, στα γλυπτά του Παρθενώνα, στο θέμα της ασφάλειας και λέει ότι δεν είναι πλέον αυτό το επιχείρημα έχει πέσει και θα πρέπει τα γλυπτά να επιστρέψουν. Και οι συνάδελφοί μας στα βρετανικά μέσα το απέφευγαν το θέμα, ακόμα και όταν το έθεσαν ίδιο στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ προσεκτική η επικοινωνία και η πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι η ταυτότητα του απολυμένου παλιού, όπως το είπες, έγινε γνωστή αρχικά του Times, να το πούμε και αυτό. Πρόκειται για τον Peter John Higgs, 56 ετών. Ήταν υπεύθυνος επιστημονικός επιμελητής για τις ελληνικές συλλογές, επιστήμονας με διδακτορικό στην αρχαιολογία και συγγραφικό έργο. Δημοσίευμα επίσης της Independent κάνει λόγο για έως και 3.000 αντικείμενα που αφαιρούνται ίσως πιθανά και ακόμα από το 2016 και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα από μια σελίδα του eBay που δημοσιεύει Telegraph. Από το 2016 υπάρχει πέτρα από όνειχα που δημοπρατείται στην σελίδα και πάει πίσω στο μουσείο, ανήκει στο μουσείο. Η ανακοίνωση τώρα του επίσης, να κλείσω και με αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο διευθυντής, ο Φίσερ, είπε πριν μερικές εβδομάδες μάθαμε ότι θα εγκαταλείψει τη θέση του. Παραξενευτήκαμε όλοι. Φαίνεται όμως ότι τώρα καταλαβαίνουμε γιατί φαίνεται ότι συνδέεται με αυτό το περιστατικό.
Με αυτή την αποκάλυψη,
ακριβώς. Και από τον επόμενο μήνα θα ανοίξει η διαδικασία για την αντικατάστασή του. Γιατί αυτός ο υπεύθυνος επιμελητής που απολύθηκε μετά από εσωτερική έρευνα και απολύθηκε στις αρχές του έτους. Άρα πρέπει να υπολογίσουμε κάποιο διάστημα, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, γινόταν η εσωτερική έρευνα, απολύθηκε ο επιμελητής και το μάθαμε τώρα από την αρχή.
Το ξέραν οι υπεύθυνοι, το ξέραν από καιρό πριν.
Το ξέραν όλοι και πάρα πολύ καιρό. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ προσεγμένη επικοινωνιακή πολιτική που ετοιμαζόταν για μήνες και υπάρχουν ενδείξεις ότι το μουσείο έχει καταφύγει και σε εταιρεία δημοσίων σχέσεων με ειδικότητα στη διαχείριση κρίσεων γι' αυτό.
Να μείνουμε σε αυτά. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αρχικά οι Βρετανοί υποστήριζαν πως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το δικό μας, ήταν ένα κατάλληλο για να φιλοξενήσει τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μετά εστίασαν στα περινόμιμη απόκτηση των γλυπτών από το Λόρδο Έλγιν. Εν τω μεταξύ, συμπόσια, είχαμε διάφορες αποκαλύψεις για συμπόσια, δεξιώσεις, νερά που στάζουν από την οροφή της αίθουσα που εκτίθενται τα μάρμαρα και κατά καιρούς δημοσιεύματα που έκαναν το γύρο του κόσμου. Σε ερώτηση τώρα ξένου δημοσιογράφου, η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, είπε ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό και ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός που πρόσφατα γνωστοποίησε το Βρετανικό Μουσείο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως αναφέρει, παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του θέματος. Τώρα, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, κλήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Για να ακούσουμε το σχόλιο της.
Θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Έχει δύο όψεις αυτό. Η μία όψη είναι αυτό που έλεγε το Βρετανικό Μουσείο τόσο καιρό για την ασφάλεια των γλυπτών του Παρθενώνα. Και θα πρέπει ως ελληνική πολιτεία να το χρησιμοποιήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση που δεν είναι στα κάγκελα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το δεύτερο είναι ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας, που φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό για ποιο λόγο οι φύλακες στα μουσεία πρέπει να είναι μόνιμοι πάλι του μουσείου, μόνιμοι πάλι, για να μην μπαίνουν σε αυτόν τον πειρασμό. Και γι' αυτό ζητάμε περισσότερες προσλήψεις φυλάκων και όχι έκτακτων, γιατί ένας άνθρωπος που έρχεται για λίγο καιρό και δεν έχει συνδέσει τη ζωή του με αυτό, είναι μεγάλος ο πειρασμός. του να γνωρίζει τους κωδικούς ασφαλείας ή οτιδήποτε, ή τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε ένα σύστημα, και αυτό έχει αποδειχθεί σε όλες τις μεγάλες κλοπές στα μουσεία, ότι υπήρχε πάντα κάτι από μέσα.
Στο θέμα που μας μετέφερε πριν από λίγο η Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο για τον συσχετισμό της απόφασης, της χρονικής συγκυρίας για την ανακοίνωση της απόφασης του Διευθυντή του Μουσείου να αποχωρήσει με την αποκάλυψη των κλοπών, σε αυτό το θέμα το ίδιο αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ η Βρετανίδα συγγραφέας που ζει στη χώρα μας, η Βικτόρια Χίσλοπ.
Για μένα δεν ξέρω είναι σύμπτωση αν ο Διευθυντής 3-4 εβδομάδες πριν είπε ότι θα φύγει αυτός από το μουσείο και το φθινόπωρο θα ψάχνουν καινούργιο διευθυντή. Αυτό για μένα ήταν λίγο εκπληξή που είπε ότι θα φύγει ο Χάρτβιγ Φίσερ.
Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Ρόδας Αραχάβη στην Κέρκυρα. Με θύματα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων 80 και 81 ετών που κινούταν πεζίο. Γιάννης Ανδριώτης από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε μπροστά από το χώρο της ανακύκλωσης στην Αχαράβη, στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβης, εκεί όπου γινόταν το πανηγύρι της περιοχής, Γρηγόρη. Γύρω στις 11 και 10 περίπου, ένα ζευγάρι 80 και 81 ετών αποφάσισε να φύγει για να πάει σπίτι του. Επιχείρησε να περάσει το δρόμο απέναντι για να μπει στο αυτοκίνητό του να γυρίσει στο σπίτι του που ήταν σκοτεινή απόσταση. Εκεί δυστυχώς ένας 39 ετών οδηγός με ένα γιώτακι αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους χωρίς καν να σταματήσει, δεν τους είδε. Παρέσυρε το άτυχο ζευγάρι και μάλιστα ο ίδιος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε στην απέναντι φορά του δρόμου, όπου έπεσε πάνω σε κάδους απορριμμάτων και σε δύο άλλα αυτοκίνητα. Ήταν τύχη το ότι δεν θρηνήσαμε και άλλα θύματα, Γρηγόρη. Συγγνώμη, ενώ τραγική ηρωνία ήταν ότι ο γιος τους πυροσβέστη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο της Βόρειας Κέρκυρας ήταν αυτός ο οποίος κλήθηκε για το περιστατικό όταν αντίκρισε, όταν είδε ότι τα θύματα ήταν οι ίδιοι του οι γονείς. Θα σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι είναι ένα σημείο του οδικού δικτύου της Βόρειας Κέρκυρας, πολύ επικίνδυνο, καθώς είναι ένας κεντρικός επαρχιακός δρόμος που ενώνει δύο τουριστικές περιοχές, όπου είναι πλατείς και με ευθείες, και έτσι ξεγελά τους οδηγούς που αναπτύσσουν ταχύτητα με το οδόστρωμα να έχει προβλήματα, να υπάρχει ελλιπής φωτισμός και ελλιπή σήμανση, και δυστυχώς δίνει συχνά ατυχήματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι και θανατηφόρα δυστύχημα.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κέρκυρα. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Με τέσσερις ομάδες συνεχίζει η Ελλάδα την πορεία στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Ολυμπιακός και η ΠΑΟΚ πήραν χθες το βράδυ την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Ενώ εκτός Ευρώπης, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Δυναμό Κιέβου, έμεινε ο Άρης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Θα μας πεις για τα ευρωπαϊκά κύπελα αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα που ξεκινά.
Ακριβώς. Ο Άρης ήταν ο άτυχος της βραδιάς, καθώς το 7ο πέναλτι έμεινε εκτός, ενώ ο Ολυμπιακός έστω και στις καθυστερήσεις πέτυχε ένα γκολ, χρυσό γκολ, όπως λέμε, που του δώσε την πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ εύκολα 3-0 τη Χάιντουκ, οπότε τώρα όλοι τους στα play-off. Σίγουρα Ευρωπαίος Ολυμπιακός, είτε Europa League, είτε Conference θα παίξει. Αυτός που μένει να δούμε αν θα είναι και το Δεκέμβριο, ως το Δεκέμβριο μάλλον θα είναι ο ΠΑΟΚ, θέλει ακόμη μία πρόκληση για να περάσει τους ομίλους. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα Παρασκευή έχουμε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Βόλος Λαμία στις 9. Γιάννενα και Φυσιά είναι το παιχνίδι το Σάββατο, μαζί με τις αναμετρήσεις Όφι Άρης, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός Σέρες. Κλείνουν έτσι την πρώτη αγωνιστική κουτσουρεμένη, γιατί η ΑΕΚ αναβλήθηκε λόγω του αυριανού παιχνιδιού με την Χάιντουκ, που είναι επαναληπτικός της Αθήνας, και παράλληλα υπάρχει και αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μπορεί να γίνουν δύο μεγάλα παιχνίδια στην Αττική. Παράλληλα, ξεκινάει αύριο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στη Βουδαπέστη. Μέχρι τις 27 του μήνα όλα τα αγωνίσματα με πάρα πολλές ελληνικές συμμετοχές από την ΕΡΤ και βεβαίως και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό, ο οποίος αύριο θα είναι γενικά αίθριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 34 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 22 έως 36 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Μάριος Αγαπητός. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. We'll be right back.